Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo Utozo al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohzo.cu obligva linio E.O.
Ni attendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6200 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carai geoscultantoi, la esquipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la sepa de novembro de 2021, cae kiel siam ni faras tion cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu / linio EO. Kaj ankaŭ vi havas kromajn eblecojn, tio estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Care ege auscultanto, ni volas ion proximigi al tre actuala temo ni alanda. Tio estas la ion postioma recomenzo de la lernoyaro. Kiel ciate, la UNESCO raportis, la pandemio de COVID-19 provokis ke milionoj da gestudentoj tra la mondo interrompis sian lernadon, kaj eĉ en kelkaj landoj pluraj el ili ne povis reiri al klasoĉambroj pro la fakto ke familiaj problemoj, speciale la bezono trovi laboron por helpi la familion, apartigis plurmilojn da studentoj de la lernejoj. En Kubo, iam de Augusto Chillare, la Ministerio pri Educado anoncis ke en oktobro rekomenciĝos la lernojaro 2020-2021, kiu estis interrompita pro la pandemio. La fakto ke adoleskantoj kaj infanoj jam kompletigis la vaccinan skemon en oktobro kaj komence de tiu ĉi monato, la plej aĝaj komencis en oktobro. Tio estas universitatoj kaj finaj jaroj de antaŭ universitatoj kaj mezlernejoj, samkiel politeknikoj. Novembro markas novan turnopunton, ĉar pli ol 1 miliono da studentoj estas akceptitaj en klasoĉambroj dum la unua dekvino de la monato. Post antaŭenigo de vaccinado en tiu loĝantara segmento, kiu kiel mezumo superas 80% de la universo por esti imunigata. Dum tiu ĉi semajno, la kubaj aŭtoritatuloj tutlande kaj ankaŭ la lernejaj aŭtoritatoj rekonfirmis, ke ĉi-lunde la 8 de novembro 62.807 studentoj de la sesa ĝis la dekunua klaso rekomencos la kurson. Dume, de antaŭlernejo ĝis kvina klaso ili faros tion ekde la dekvina de novembro. Ŝi lasta nombras 72.420 infanojn. Caraj geaŭskultantoj, jen nia kultura felietono, kiu atentigas vin pri alvoko de la Komisiono de Belartaj Konkursoj de UEA. Jes, ĝi informas pri sia deziro doni voĉon al la silenta laboro de niaj nuntempaj poetoj. Tiucele la BOKO Komisiono volas inviti kiel eble plej multe da esperantaj poetoj partopreni en projekto nomata Galerio de Poetoj. Galerio de poetoj consistos el crescanta aro da filmetoj. En ĉiu aparta filmo, unu poeto voĉlegos, deklamos propran poemon. Ne gravas ĉu ĝi estas nova aŭ jam publikigita. La YouTube kanalo Esperanto Viva, kune kun amikoj de belartaj konkursoj de UEA, zorgos pri la aranĝo kaj disvastigo de ĉiuj filmoj. Se vi desiras partopreni en la proyecto, bonvolu contacti la Secretarion de Belartaj Konkursoj per la adreso belartajkonkursoj@gmail.com. Alia propono en nia cultura felietono, venas per la contribuo de la cuba esperantistino María Lisandra. Agrablan auscultadon.
Saluto, mi cara y auscultanto. Esas blesuro por mi, renconti vin de nove en tiu malgrande spazio, que mi racontas pri interesaj locoj de Cubo. Sed hodiaŭ, mi parolos pri Changui, das muzik estilo, kiu devenas el mia naskurbo Guantánamo. Changui esas ritmo kiu inclusivas danzadon kaj cantadon. Do, ni translokiĝos al la urbo Guantánamo. La musica heredaggio de Guantánamo estas riĉa. En mia urbo naskiĝis pluraj famaj muzikistoj kaj muzikaj stiloj. Uno de la plej unikaj, aŭtentikaj kaj antikvaj ĝenroj estas Changui. Tiu ĉi stilo aperis en la monto de Guantánamo en la deknaŭa jarcento, en la municipoj de Yateras, Salvadoro, Manuel Tames kaj najbaraj regionoj. Origine ĝi estis ligita al agrikulturo, kiu estis bazo de la loka ekonomio. La festo de Changuiseras en tiuj lokoj okazis kiam la rikoltado de kafo kaj sukerkano finiĝis, sed ankaŭ por Kristnasko, jarfino, naskiĝtagoj kaj aliaj eventoj oni aranĝis tiun ĉi kamparanan feston, konatan en aliaj lokoj kiel Guateque. preparante changui, homo e sercis trincajoin, bucis bestoin, virino e venis con sei familioi, cae la homo e qui logis mal proxime, eses gividatai de la sono de la musico, cae danke al gi, ili siis che la festo comencigias. La patrino e venis con sei filinoi, cae al portes diversa infritajoin, el maiso, cae cucoso. Se vira desiris danzi con ies filino, li devis acceti de la patrino iom da fritagioi, cae nur poste li ricevis permesson danzi con sia filino. Amuse, cune? Cio ci formis tradizion, quiu esis trasonita de unu generazio al alia. Do, changuin esas ne nur musico, sed anco maniero dente familia popula festo con musico, versoi, danzoi, cae amusoi. Cioci havas grandan culturan cae psicologian signifon, caracterizante locain tradizioin. Changui esas parto de musica complexo, qui inclusivas ancao alian stilon kiel nengon cae kiriba. Cioci stiloi havas comuna in hispana african antilan radicoin, qui spegulas unican etnoculturan etoson de Guantánamo. Ci vi audis preguararei de pastora la plei fama canzono en estilo changui? Gia creinto esis Roberto Baute Zagarra. Auscultu pezzon de gi por compreni quio estas vera changui. Non tradizion de changui daurigas la changui Guantánamo grupo, reconita tut mondo pro sia cultura agado. En decembro 2018, changui esis declarita cultura heredaggio de la Cuba nazio. Gianca o estas listiguita de UNESCO que el nemateria cultura heredallo. Cae se vi desiras, yui cae cone changui, nepre venu a Guantánamo. Tia vi sentos la magion de la autentica changui en la play folclora vertalo de la urbo Guantánamo, Loma del Chivo, quio traduqueblas que la monteto de la Caprino. Tia trovillas la Franza tombo considerata uno de la play malnova en Cubo, cae tia logis la frato Chino cae Arturo Latamblé, quivi cune con Elio Revematos, esas jodiao consideratai famulo de tiu chica vartalo, cae nenur de tiu chica vartalo, ancao de la tutalando. Ciel cian, esis blesuro al parole vin. Venon semaine, ni rencontillos de nove, pere de la onda de Radio Havano Cubo, cae daurigos, ni en esplorado de nialando. Cae ne forgesu protecti vin contra la coronaviruso. Zorgu pri vi, cae viai proximuloi. Gis, miei cari.
Cae nia hodiaua musica propono venas per la arto de la Colombia cantisto conata kiel Tim. Li lancis pasindiare la codo kies nomo estas Vaganto. El tiu ŝi bela kolekto ni elektis la canzonon Alia Tago, do El Vaganto, ju la arton de Tim. La canzono Alia Tago.
Pasas la tempo, pasas la momento, pasas la minuto, sed ni estas en movai. Hodiaŭ mi rimarkis la trankvilan imecon, iam ne havas ritmon. Tiam fermita sed vi ancora estas en mi. Kaj ĉiu pensaĵo vin vidas mi. La vento e prenas mia incento e estas pli ol vorto e las pli ol memoro e via voĉon signas via caresoj ekratas via rideto ne ŝaltas kie kisoj min vokas sed vi ancora estas en mi e malproksime de vi. Inside.
Comence de octobro, junuloi de antau universitata kai pedagogia trainado revenis al lernejoi, vankam el la Oxen-Vardeksepp institucioi, kiu devis komenci, pli ol cent ne povis tion fari, ĉar ili liveris servojn kiel izoligaj centroj aŭ hospitaloj por COVID-19, kaj ili uzis alternativojn en aliaj lernejoj. La autoritatuloi raportis che por la recomenso de la lerneia iaro jam pretas condicioi rilate instruistaron cae preparadon de la educcentroi, ancau por alfronti la psicologiaen cae pedagogiaen defioin derivitaen de la post-covima scenaro. Crome, oni laboras rapide in la agoi de rehabilitado cae prisorgado de studentai loceioi cae lerneioi, ciui funcciis ciel isoligai centroi por malsanuloi. Aliai cun constru problemoi estas ancau prisorgatai. Laula anonso, la venunziara Academia Iaro 2021-2022, quiu comencillos en februaro, oni ancau preparas condicioin pri la necessai materialoi cae ancau por garanti la uniformoin, quiu estas usatai de studentoi antau universitatai. Tiu ci estas temo tre grava por la familioi. Sendube, la eblexo che fine jam ciui gradoi de la educa sistemo recomensas la lernojaron estas tre grava atingo kiu resultas en la bona evoluo de la vaccina campanio comencita anialande ec de la pasinta julio per cubai vaccinoi, cae ancau el la starigita proceduro cae epidemiologia controlo. Tamen, la autoritatuloi daure insistas pri la besono ne fidi gela nuna resulto, char la coronaviruso daure estas cae mutatias tre rapide, cio devigas nin resti zorgemai.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Inaugurita Tso Igobo Mariel, biotecnologia industria complexo. Ci semaine estis inaugurita la plei moderna biotecnologia industria complexo Cuba, quies nomo estas Soy Gobo Mariel. La inauguron partoprenis la armea generalo Raúl Castro cae la unua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio, cae presidente de la Respublico Miguel Díaz-Canel. La statestro certigis que la institucio estas resulto de conlaboro inter la grupo Bio Cuba Pharma cae la Centro por Genetica Ingenierado cae Biotecnologio, y estas la unua alt-tecnologia industrio establita en la speciala evoluzono Mariel, lleva de 20 kilometroi occidente de Havano. En la complexo, novai vaccinoi cae medicamentoi estos esploratai, evoluigitai cae productitai por la curaxado de malsanoi quiui consistigas la cefain san problemoin en Cubo cae en la mondo. La statestro aldonis che giai productoi inclusivas tractado in contra o cancero, diabeto, autoimmunae cae infectae malsanoi, cerbo vasculae malsanoi, cae COVID-19 interalie. Tiu cele la planto evoluigos naxie productitae medicamentoin, kiel vaccinoin Abdala, cae la drogoin Iusvinza, Everprod, Po, cae Everferon. Prescau du trionoi de la cubanoi plenumis la schemon de immuniga campanio contra COVID-19. La Ministerio pri publica sano raportis che fine de la 1 de novembro sumis en la lando 12.869.762 dosoi administritai per la cubai vaccinoi Soberana 2 cae Soberana Plus cae Abdala. Resume, 7.326.777 homoi havas completan vaccinon, kio representas 65,5% de la Cuba loĝantaro. Cubo evoluigas intensan amasan vaccinadon, kio inclusivas la pediatrian loĝantaron de 2 ĝis 18 jaroj, kaj kovros 90% de la loĝantaro per kontraŭ-covima imunigo ĝis la fino de novembro. Ministro pri esteraj rilatoj ratifas la sindevontigon de la insulo protekti la medion. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro pri esteraj rilatoj de Cubo, reasertis en sia Twitter-konto la sindevontigon de la lando atingi ĝis la jaro 2030 pli bonajn indikilojn rilate al mediprotektado. La Cuba ministro aludis la intenson de Cubo redukti la uzon de fosiliaj brulaĵoj en terveturiloj, cae pliigi la uson de renovigeblai fontoi cae la arbar covrajon de la lando. Cubo firme compromitis atingi energian matrixon gis 2030 cun 24% de la electroproductado derivita de renovigeblai fontoi, reducti la uson de fossiliae brulajoi enter veturiloi ie 20%, cae pliigi la arbar covrajon ie Gis 30%, li diris. Cubo partoprenas en la cadra convencio de Unuiginta in Axioi pri climata changigio COP26, sponsorita de Unuiginta in Axioi, quiu dauros gis la 12 de novembro. En gi la insulo ratificien engagigion alla medio cae esprimisien aspiron che gi estu traducita en concreta in resulto. Marcio convocita en Cubo ne estas spontanea, nec havas paxan intensum. La ligoi de conatai terrorismai organizoi cae iliai representantoi con la iniciatintoi de Marcio convocita en Cubo estis malcacitai cisemaine en la naxia televido. La televida el sendo malcovris nova improvoin pri la ligoi inter la guidanto de la platformo Archipelago, uno el la organizantoi de la convoco, cun terroristoi kiui havas longan historion de attacoi contra la insulo. Ancau oni denuncis la ligoin cun nomatai penso fabricoi, kiui antauenigas politican sudfosadon de Usono. La Cuba curaxisto kai unu agrada specialisto pri integrala generala medicino kai oncologio, Carlos Leonardo, malkaŝis ke la intenso de la marŝo unue planita por la 12 de novembro estas kaŭzi kaoson, malobeon de la socio kai konfrontigion kun la armitaj fortoj de Kubo. La marcio estas rifusita de la registaro de tiu ci cefurbo, char gi estas contra o constituxia, cae atensas la raiton de la plimulto al pazzo cae securezzo. Crome, asertis la denuncinto, ili sercias che internaziai organizajoi aplicu pliaen sancioin cae punoin, ciui povas pravigi militan intervenon, cae la starigon de alternativa registaro sur la Cariba insulo. Alvoco in Francio pri nova mobilizado subtene al Cubo fronte al usonai agresoi. La solidara associo Cuba si Francio vocis por la 12 de novembro mobilizado en Pariso por subteni la insulon fronte alla agresemo de usono. Sub la alvoco, Cubo estas en dangero, la organizo cun tri giardecoi da subteno alla Cariba lando cae gia revoluzio peti solidarexon de la Franzoi manifestatsi en la emblema plaxo de la Respublico contra la plei fresciai planui de Washingtono trudi regime shamjom en la antila naxio. Tiu sense, oni denuncis la alvocon ocasigi contra u registara in protesto in por la 15 de novembro, quien oni prescribis kiel provocon cae seriosan agreson antauenigitan el exterlando. En sia alvoco mobilizigi por defendo de Cubo, la Franza organizo anca avertis che la manovro planita por la 15 de novembro celas semi perforton cae caoson, ciui pravigas esterlandan intervenon, maskitan kiel humanan agadon.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.